الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، kardeş soruşur ki zarafat necə olmalıdır və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem və sahabələrin zarafatı hansı formada olubdur və biz necə zarafat eləyək? Ümumiyyətlə zarafat barəsində məsələ insanın kəlamında, hərəkətlərində olan məsələ ilə eynidir. Sadəcə zarafat xüsusi bir məqsəd üçündür, o da güldürmək üçündür. Ona görə də zarafatın necə olması barəsində danışarkən iki məsələ toxumaq lazımdır. Bir, zarafatın əməl kimi öz keyfiyyətinə baxmaq lazımdır və ikincisi, onun nəticələrinə baxmaq lazımdır. Ümumiyyətlə, əməl kimi nəticələrinə baxanda, əməl kimi özünə baxanda Əl-İsra surəsində Allah Subhanahu taala deyir ki, "Qul li ibadi yəqul lati əhsən innə şeytana yənzəğu beynəhum innə şeytan kənə linsən əduvun mubinə." Deyir ki, Allah Subhanahu deyir ki, qullarıma deyin ki, gözəl söz danışsınlar. Gözəl söz danışsınlar. Hətta bəzi təfsirlərdə gəlib ki, sözlərin ən gözəlini danışsınlar. Çünki şeytan onların arasını vurur. Həqiqətən də şeytan insanın açıq-aydın düşmənidir. Və burada da iki məsələ var. Birincisi, sözün özlüyündə ən gözəl olması və ikincisi, nəticəsi. Allah Subhanahu dedi ki, ən gözəlini danışsınlar. Və ikincisinin sonra nə işarə elədi? İşarə elədi onların arasının dəyməsi, ədavətin, düşmənçiliyin yaranmasına. Və zarafatda da məsələ eynidir. Birincisi, insan çalışmalıdır ki, zarafatda gözəl söz danışsın və istənilən formada necə eləyirsə zarafatı orada haram bir iş görməsin. İndi biz haramların hansı formada olur, onlara toxunacaq və o zarafat o vaxt yəni sevilir ki, o vaxt yəni icazəlidir ki, o insanlarla düşmənçiliyə, ədavətə və qarşı durmaya yönəltmir. Əksinə, insanlarla mehribanlıq, onların qəlblərinə sevinç doldurma üçün nəzərdə tutulub, necə ki, bunu Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem eləyərdi, həmçinin sahabiləri eləyərdilər. Və zarafatın özlüyünə baxdıqda, onun keyfiyyətinə baxdıqda, elə zarafatlar var ki, onlar haram, elə zarafatlar var, mübah, elə zarafatlar var, müstəhəbdir, eləsi var, yəni məkruh da ola bilər. Və haram zarafata gəlincə, insan bundan çəkilməlidir. Və çünki haram zarafat mütləq pis nəticələr aparacaq. Allah subhanahu taala qoyduğu haram şeylər mütləq insanını bədbəxt eləyən, insanı ziyana salan şeylərdir. Allah subhanahu halal elədiyi şeylər isə insanın səadəti üçün nəzərdə tutulub, bu ümumi şəriət qaydasıdır. Zarafatın haramlığının da dərəcəsi var və bu dərəcə insanın xətrinə dəyməkdən daha küfrə qədər qalxa bilər. Və bu da zarafatın hansı mövzuda olmasından, harada, necə olmasından asılıdır, nə vaxt olmasından asılıdır ki, biz bunlara toxunacaq. Ümumiyyətlə, elə zarafatlar var ki, o insanı küfrə salır. İnsanı küfrə salır. Və biz hələli indi mövzuda danışırıq biz zarafatın özlüyündə. Zarafat əgər özlüyündə, yəni keyfiyyəti baxımından, özlüyündə əgər orada Allah subhanahu taalaya, onun əuzu billah, yəni onun rasuluna, möminlərə, İslamın şüarlarına yönəlibsə zarafat, lağlağı, bu özlüyündə haramdır və bu özlüyündə haram olması ilə yanaşı insanı küfrə sala bilər. Necə ki, Allah subhanahu taala Tövbə surəsində deyir ki, "Ələ in səəltəhum ləqulunnə innəmə künnə nəxud və nəl'əb qulə billəhi və əyəti və rasulihi kuntum təstəhziun." Deyir, onlardan soruşduqda onlar deyərlər ki, biz sadəcə zarafat edib əylənirdik. Və Allah subhanahu taala cavab verir onlara, deyir ki, de ki, Allahla, onun ayələri, rasulu ilə istihza edirdiniz və Sonra cavabı gəlir. Deyir ki, lə tətədiru. Deyir, artıq üzr axtarmayın. Qad kəfərtum bədə imanikum. Siz artıq imanınızdan sonra kafir oldunuz. Və bu ayənin təfsirində gəlib ki, necə ki, sələf bunu xatırladır. Burada söhbət qurralardan, yəni Quran hafizlərindən gedərdi və münafiqlərdən bir neçəsi və həmçinin imanı zəif olanlardan onlarla bir yerdə deyib gülərdilər və onlar deyərdilər ki, biz onlardan, yəni qorxağını, döyüşdə qorxağını və belə də qarnı yekəsini və s. bu cür tənə edən sözlərlə və yəni çox yiyən, döyüşdə bunlardan qorxaq və dildə bunlardan yalancını görməmişik. Və səhabələrdən biri bunu Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə xəbər verir və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm artıq bu ayəni, yəni bu ayə ona nazil olunandan sonra o münafiqlərdən biri Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dəvəsindən sallanmışdı, dəvə gedirdi və onun da dizləri yerdən sürtlənirdi. Artıq onun üzrü qəbul olunmadı. Bu cür zarafat özündə və burada gördünüz möminlərə, xüsusilə də o möminlər əgər İslamın şuarını daşıyırsa, onlarla belə zarafat eləmək, bu cür tənə eləmək və s. yəni deyib gülmək deyək də, indi zarafatın özünə gələcək keyfiyyəti barəsində biraz geniş açıqlama verəcək. Bu cür yəni zarafat küfrə aparır, insanı dindən çıxardır və dindən çıxardan əməllərdəndir. Həmçinin zarafat özlüyündə, deməli zarafatın həddi, haramlıq həddi küfrə aparar, küfrə qədər gedə bilər. Ona görə də insan çalışmalıdır ki, zarafatın özündə haram olmasın. Həmçinin ikinci məsələ zarafatın özlüyündə, yəni keyfiyyətlərindən zarafatın yalandan, özünün yalan olmamasıdır. Yəni, insan bunu yalandan uydurur ki, insanları güldürsün. Necə ki, Əbu Davidda, Tirmizdə, həmçinin Nəsaidə səhih sənədlə gələn rəvayətdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, vay o kəsin halına ki, o deyir danışar, nəsə danışar və yalan bunu ora yalan əlavə eləyər ki, danışaraq yəni yalan danışaraq insanları güldürməyə çalışar. Yəni danışarkən yalan nəsə söz danışarkən yalan əlavə eləyər ki, ora insanları güldürsün. Və sonra təkrarlayır vay onun halına, vay onun halına. Biz də artıq, yəni dərslərdə dəfələrlə təkrarlamışıq ki, aqibət olan günahlar, bunlar böyük günahlardandır. Və bu cür zarafat, yəni yalandan olmayan bir şeyi danışır ki, insanlar gülsün. Bu da haramdır, bu da haramdır və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyib ki, vay onun halına. Vay onun halına, vay onun halına 3 dəfə. Həmçinin möhtərəm müsəlmanlar, zarafatın özündə müəyyən yəni etikalar var. Müəyyən etikalar var ki, onlara riayət eləmək lazımdır. Və bu etikalardan biri deyib gülmək olsa da, o zarafatda istehzanın olmaması. Necə ki Allah Subhanahu Hucurat surəsində deyir ki, "Lə yəsxər qovmum min qovmin əsə əyyəkunu xeyrə minhum və lə nisa'un min nisa'in asa an yakunna khayran minhunna khayran minhunna" deyir ki bir qovm digərinə istehza etməsin çünki ola bilsin ki onlar yəni o istehza etdiklər onlardan daha xeyirlidirlər və deyir həmçinin qadınlardan da bir qovm digər qovmə istehza etməsin çünki ola bilsin ki onlar ondan daha xeyirlidirlər. Yəni həmçinin o Hucurat surəsinin davamında Allah Subhanahu taala başqa ədəbləri də öyrədir. O ədəblərdən biri də "Və lə təlmizu anfusakum və lə tənəbəzu bil əlqab." Bir-birinizə tənə etməyin və bir-birinizi pis ləqəblərlə çağırmayın. Bu da zarafatın ədəblərindəndir ki, gərək insan zarafat özlüyündə bunları eləməsin. Bu cür zarafat haramdır. Bu cür zarafat haramdır. Ümumiyyətlə tənə eləmək, ayıblamaq, bizdə yəni Azərbaycanda bunu prikol deyirlər. Belə bir tərə yəni tənə eləyir insanı gözdən salmaq və bu cür şeylər ayıblamaq. Necə ki Allah Subhanahu taala həmçinin deyir ki, "Vay likulli humazatil lumaza." Deyir ki, hər bir tənə edən ayıplayanın vay halına, təhni edib ayıblayan vay halına. Fərq etməz, bunu gülmək üçün elibdir, bunun adını zarafat qoyubdur və ya prikol qoyubdur, bunu cür eləyir və ya başqa cür, əgər gözdən salmaq, təhni eləmək varsa, bu haramdır. Necə ki, Allah subhanahu təala Həmçinin Hücurat surəsində deyir ki, eyni qaydada təlmizu ənfusəkum, yəni lum sözündəndir, bu da yəni təhni eləməkdir sözlə. Lağlağı ilə. Və bu cür zarafatlar da möhtərəm müsəlmanlar olmaz. Və insan bu cür, yəni haram olan, küfr olan, içərisində yalan olan, istehza olan, təhqir olan, ayıblama olan, ləqəblərlə çağırmaq, bu cür zarafatlar hamısı haram zarafatlardır. Və zarafatın sevilən formalarına gəlincə isə, orada mühüm məsələ insanların qəlbinə sevinç doldurmaq və burada olanların əksi, yəni bu haram zarafatda olanların əksini gətirdikdə insanların qəlbinə sevinç doldurmaq, onlara əksinə gümrahlıq vermək və onları sevindirmək, müəyyən şeylərə həvəsləndirmək, xüsusilə də uşaqlar, zövcə, valideynlər, yəni yaşlı insanlar. Bu cür, yəni əgər xoş, gözəl, həddi aşmanı zarafat, təbii ki, bu sevilən, gözəl əməldir. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm də belə zarafatlar edərdi, bunu axırda toxunacaq. Və indi keçək zarafatın nəticə baxımından. Nəticə baxımından, yəni dedik ki, zarafat keyfiyyət baxımından danışdıq ki, hansı zarafat haramdır, hansı zarafat yəni icazəlidir və hətta müstəhəb ola bilər. Zarafatın nəticə baxımından isə birinci güldürmək məsələsi barəsində danışaq. Ümumiyyətlə, çox gülmək insanın qəlbini öldürür. Və bu barədə səhih hədislər var. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Əbu Hüreyrədən rəvayət olan hədisdə bunu İbn Məcid rəvayət edibdir, həmçin Tirmiz də gəlibdir. Peyğəmbər salsam deyir ki, "Lə tuxirə dəhk və innə kətrət dəhk tumiyyətü əl-qalb." Deyir ki, gülüşü artırmayın, gülməyi artırmayın. Həqiqətində gülməyi artırmaq qəlbi öldürür. Yəni, ümumiyyətlə, üç şey var ki, qəlbi öldürür. Bunlar çox yatmaq, çox yemək və çox gülməkdir. Necə ki, bu barədə xəbərlər varid olmuşdur. Və səhih hədisdə gəlib ki, yəni, ümumiyyətlə, çox gülmək də qəlbi öldürən bir şeydir. Və ona görə zarafatın nəticə etibarı ilə mütləq insan o gülməyi azaltmalıdır ki, o qəlbi öldürə bilər. Sonra isə zarafatın nəticələri baxımından Əl-İsra surəsindəki ayəni yenə xatırlayaq. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dedi ki, Allah Subhanahu taala üzr istəyirəm. Allah Subhanahu taala orada nə dedi? Dedi ki, İnnə şeytan yənzəğu beynəhum. Şeytan onların arasını vurur. Yəni, zarafat nəticə etibarı ilə əgər o pis xüsusiyyətlərlə olarsa, gözəl söz olmazsa və orada ayıb, istehza, təhqir olarsa, zarafat nəticə etibarı ilə insanlar arasında ədavət və düşmənçiliyə aparır. Bu da şəriətin qadağan elədiyi mühüm məsələlərdəndir. Həmçinin pis zarafatın nəticəsi, dedi ki, nə ola bilər? Cəhənnəm ola bilər. Necə ki, Tövbə surəsindəki ayəni xatırlatdıq. Allah Subhanahu deyir ki, iman gətirdikdən sonra kafir oldunuz. Və bu da zarafatın nəticələridir, pis nəticələridir. Və zarafatın məqsədləri barəsində bayaq qeyd elədik ki, zarafat əgər insanın qəlbinə sevinç doldurmaq üçün olarsa, onu həvəsləndirmək üçün olarsa və orada yalan olmazsa, onda bu doğrudan da gözəldir. İnsanlara sevinç doldurur, sevinç gətirir. Lakin bir şərtlə ki, bu çox olmasın. Çünki çox olması qəlbi öldürür. Çünki çox gülmək qəlbi öldürür. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm zarafat edibdir. Həmçin onunla zarafat edildikdə gülübdür. Yəni, zarafatlara yəni, qulaq asıb gülübdür. Misal üçün, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin zarafatlarından nümunə bir qoca arvad gəlir yanına və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə cənnət barəsində soruşduqda Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ona deyir ki, cənnətə qocalar girməyəcək və qoca qadın üzülüb getmək istəyəndə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onu sevindirmək üçün artıq səbəbi, o nə üçün bu cür zarafat etməyin səbəbini göstərdi ki, yəni cənnətə girən hamı cavan olacaq və bu da o qoca qadının qəlbinə böyük sevinç doldurmuşdur. Və həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin zarafatlarından iki qulaqlı qardaşım, yəni həqiqətdir, lakin orada təbəssümə səbəb var. və həmçinin o balaca uşaqlara filan şeyin atası bu cür müraciətlər edərdi. Həmçinin Peyğəmbər s.ə.v-in yanına gələn sahabə Adi ibn Hatim o iki dənə ipi, sapı, qara sapla ağ sapı yastığın altına qoymuşdu. Bəqərə surəsində Ramazanla bağlı ayəni düzgün başa düşməmişdi. Və Peyğəmbər s.ə.v demişdi ki, mən onu yastığımın altına qoyuram və orada baxıram. Və Peyğəmbər s.ə.v dedi ki, əgər doğrudan da o sən dediyin o ağla qara sap həqiqi mənasında olsaydı, sənin deyir, başın, yəni qulaqların ara məsafəsi çox böyük olardı. Nə mənada? Yəni, yastığın, başqa bir ləfzdə gəlir ki, yastığın böyük olardı. Nə mənada? Yəni ki, əgər doğrudan da bu üfüqdən söhbət gedir ağ sapla qara sap, onlar sənin yastığın altına yerləşsə, gör sənin nə boyda yastığın var da bu mənada. Və bu da doğrudan da müəyyəndə, yəni gülməli və insanın qəlbinə sevinç dolduran bir şeydir və bu cür zarafatlar həmçinin insan Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə işdə öz qəlbində Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə məhəbbətin artdığını hiss edir və bu da doğrudan da bu cür formada insanlarla edilsə, bir şərtlə ki, çox olmasın ki, qəlbi gülmək öldürür, edilsə bu insanlar arasında məhəbbət yaradır. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən yəni rivayət olunur ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm məsciddə sahabilər fəcrdən sonra biraz keçdikdən sonra orada qalan sahabilər təbii ki, orada artıq namaz qılan yox idi, onları narahat eləməzdilər. Necə ki, bizdə indi görürük, bəzən görürsən ki, namaz qılanlar var məsciddə, hamı deyir, gülür və insan orada namazdan tamamilə yayınır. Yox, bu formada yox. Sahabilər cahiliyyət dövründə olan keçənləri danışıb deyib gülərdilər və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdə onun ümumiyyətlə gülməsi çox az rivayət olunan bir şeydir və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdə onların danışdığına qulaq asaraq təbəssüm edərdi. Və bu da Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin necə zarafat etməsi sualına cavabdır. İnşallah bundan kifayətlənir. Allah Subhanahu taala eşidib faydalanlardan nəsin. Bir də əlavə edeyim qardaşlar. Həmçinin zarafatın edilərkən baxmaq lazımdır zamanına. Etdiyi şəxsin qarşısındakı şəxsə və yerinə. Zaman elə yer olmalıdır ki, münasib olmalıdır və ciddi bir məqamda zarafat eləməsin. Və qarşısındakı şəxs yaşlı ola bilər və onunla zarafat ediləsi adam olmaya bilər. Və həmçinin məkanına baxmaq lazımdır. Məkandakı ola bilsin ki, orada zarafat etsə artıq ona pis baxacaq. Və bu cür yəni qaydalara riayət edərsə, inşallah ki, bunlar da o zarafatın həddi aşmamasına və ona ziyan verməməsinə səbəb olar. Və sallallahu alə nəbiyinə və səlləmə təslimin kətiran və aləhi və səhbi əcməin.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.